Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi.
Entzuleok, agurtardi, hauze gure lurra irratza joan gaude, Bilbo hiri irratian, Bilbo hirian kokatuta. Gure aurrean daukagu Iñaki Bartzena, zientzia politikoetako irakaslea EHUn eta Ekopoleko kidea, eta betiko moduan Iñaki, gaur zer gaia dakagu.
Bueno, gaur filosofo frantses bati lapurtu diogu izen titulua. Berak, bueno, beste irratzaioetan, beste podcastetan komentatu dugun liburu hori, komunalismo berriak, nuevos komunalismos, Adrián Almazanekin koordinatutakoa. Hor berak dauko artikulu bat oso interesgarria dena nire ustez, eta ditzen da hori, kosmopolitika aman komuna, ez? Eta, bueno, gaur hori, Frantziako filosofo marxista horrek komentatzen dituen gauzak astetzera goaz. Bueno, filosofiak balio behar izan du jakiteko nondik gatozen eta nora joan nahi dugun, nora jo behar dugun. Hau da, bueno, deno dakigu mundu batean bizi gara, baina mundu edo kosmos horren, bueno, referentzia beti ez da berdina. Hau da, munduan egoteko oso modu desberdinak ezagutzen ditugu. Eta, bueno, aspaldin, ez, beste Frantziako beste idazle batek, Luis Charles Fougeret, Fougeret de Montbron, ja, 18. mendearen erdian, esan zuen, idatzi zuen liburu bat, El Cosmopolita o Ciudadano del Mundo, ez, horti dator mundu hiritar horren idea, baina, bueno, denengo eta behin, esan dudan bezala, bueno, mundua, zer da mundua, zer da kosmosa, ba, bueno, filosofikoki da ordena, antolaketa, apaindura, multzo perfektu bat antolatua, ez? Horren aurrean, unitate edo bateratasun perfektu horren aurrean, gizakiok, bueno, filosofikoki, dardotek esatu, bi jarrera historiko edo filosofiko izan ditugula, ez? Alde batetik daude zinikoak, eta hor dago Diogenes, ez, famatua, hori, takite, Alejandro Magno edo berari hurbildu zitzaionean emperadore horreri izan zion mesedez alboratu zaitez eguzkiaren izpiak kentzen dizkidazuta. Ba, hori zinikoek esaten dute hiriak, hau da, bizigaren lekua, bizigaren nazioan ez duela jolarik. Hau da, euren jarrera etikoa da munduan dana bizigara mundu berdinean, eta horrela antolatu behar dugu, ikusmira horretatik antolatu behar dugu gure bizitza politikoa, ez? Hau da, hor dago beste anekdota bat, Diogenesi, ba, galdetzen dio merkatari batek, basu, nongo azara? Eta berak esaten du, ni munduko herritarra naiz. Baina, ez, eta nora, ez ni edonora joan da ondo sentitzen az, bertakoa sentitzen az, ez? Hori da, jarrera bat, jarrera etiko bat, eta esan, dardotek esaten du, ba, horren aurrean badago estoikoen jarrera, bueno, ba, etiko-politiko desberdin bat, zeren estoikoek fizikan oinarritzen dute euren etika, eta esaten dute alde batetik dagoela mundu nagusi bat, kosmos bat nun, alde batetik jainkoen etxea da eta guztion gizon guztien hiri komuna dan, eta dardotek esaten du kontuz hauentzat gizakiak gizonak bakarrik jakintzuak dira, ez dira bakarrik dira pertsona batzuk, eta animaliak edo beste munduko landareak edo gauza bizigabeak ez dira mundu horren parte. Ez? Hor dago diferentzi bat importantea. Eta horrek eraman gaitu, bueno, ba, zinekoek esaten baldin badute, ba, nolabait munduan hiri bakarra dago guztiena dana, estoikoek esango digute, ez, hiri guztiak diferentea dira, eta, bueno, ba, bakoitzak bere arrazoinamendu eta bere planteamendu, bueno, os kosmopolita edo megalopolita horrekin, adibidez esaten dute, ba, Marco Aurelio erromatarri emperadorea dana, alde batetik dago, bueno, ba, munduko hiritarra da, bestea bezala, baina bere hiriaren emperadorea. Eta emperadorea den aldiz, ba, bueno, Erromak, barbaroak aldatu behar ditu, eta, bueno, espiritu etiko horrek eramaten du mundua salbatzera, mundua kolonizatzera, ez? Eta horrekin egiten dugu salto, ba, gaur egungo kosmopolitismo nagusia edo munduan dagoen mundua ulertzeko munduaren batasuna, edo munduaren bueno, unitate hori ulertzeko dagoen ideia nagusia edo ideologia nagusia neoliberalismoak ekarri duena izan da, bueno, estatu badakigu gaur egun nire ustez munduan dagoen ideologia nagusia dala nazionalismoa, baina estatu sortzen denek, estatu batzuk, G8, G7 hoiek dira nagusiak, eta inposatzen dute Ulrich Beckek esaten duen kosmopolitismo utzala edo banala edo faktuala, hau da, ez da bizimodu desberdinen artean sortutako edo kultura desberdinen artean sortutako, bueno, ba, konpendio bat, baizik eta goitik bera antolatzen dan, bueno, ba ikusmira vertikal bat mundu ulertzeko bere hibridazio kulturalak, bueno, inpozatu egiten dira, eta hor daukagu mundu homogeneo bat, bueno, neoliberalismok ekarri duena, irudi bat inpozatua, mundu horri, bueno, denok zerbait, hori, behar diogu, obedientzia nolabait behar diogu, egokitu behar gara mundu, hori, mundu bakar, horri, bai teknologikoki, bai kulturalki, bai, bueno, politikoki, eta horrek sortzen dituen, bueno, keskak, sortzen dituen beldurrak, baina goitik esaten da, bueno, konsenso bat, adostasun bat lortzen baldin badugu mundua ondo joango da. Claro, konsenso horrek suposatzen du batzuentzako, ba, bueno, posizio nagusi bat galdentzen dana, bai ekonomikoki, bai politikoki, eta gehiengoarentzat mundu hori ez da bizigarria, ez? Hor daukagu nolabait kosmobizio horren edo kosmopolitismo horren problema.
Ado, Iñaki, horre, bai, bueno, hori da gaur egun daukagun mundua, ez da, badaude persona batzuk edo klase batzuk edo multxo batzuk oso kosmopolitak izan daitezkenak, sekulako mugikortasuna dutenak, eta daude beste persona batzuk, beste klase batzuk edo beste multzo batzuk, askotan beti edo betiko nolabait lurrari edo lurraldari lotuta daudenak eta mugitu nahi direnean gainera sekulako trabak topatzen dituztenak, eta beste alde batetik ikusten ditugu ere bueno, nolabaiteko kolektiboak, etnikoak izan daitezkenak edo antzerakoak, askotan kosmopolitismo horretan integratzeko edo hori privilegiozko lekua topatzeko, askotan hemen Bizkaian bezala kosmopaletismoa praktikatzen dutenak, ez da, Bilbao Exhibition Center eta Nidarrian futbito txapelketa nazioarteko bat egiten dute, eta beti horri pintzen dut ingelesez Basque Country, nire beti zaten dira, ba, ingelesez beti lurralde honi deitu zaio mendetatik Basque Land, ez Basque Country, baina country, country maite dute. Eta gainera, esan behar du ere, nolabait kosmopolitismo honekin eta sistema kosmopolita honekin badago ere, arazo ekologikoa, krisi klimatikoa, eta izaki bizidun askoren, espezie askoren zuntzipena, hori da gaur egungo panorama.
Bai, eta alde horretatik, ba, Pierre Dardotek kontatzen digu nola, bueno, ba, aspaldiko partez, badaukagu, irautza bat, irautza berak ez dut, bikoiz bat, ez? Bai kosmologian, munduaren ikuspegi hortan, eta bai antropologian, berak esaten du, bueno, aspaldin, Galileok aurkikuntza, bueno, irautzaileak egin zituen, esan ez, bueno, ba, mundua mugitzen zala, ez, mugitzen zala planeta desberdinen artean, eta, bueno, ba, planetak ezeukan, bueno, mugimendua bazuen, baina ez zuen portaera bat, baina Lovelockek, bueno, bere Gaia hipotesiarekin esaten du baietz, ba, ba, planetak duen bizitzak portaera bat ekartzen duela eta aldatzen du. Adibidez, Marte planeta bat daukagu, nola, bueno, ba, bere atmosfera gabeziagatik, ba, bueno, ba, ez du gaur egun guk planeta hontan, lur, ama lurran daukagun dimentsio bizidun hori, ez? Eta dimentsio bizidun horrek esaten diguna da gu gizakiok gara Gaia horren parte, eta ez gara Galileok pentsatzen zuen bezala, ba nolabait mundua begiratu dezakegu kanpotik, ez, barru-barruan gaude, eta, bueno, planeta asko daude munduan, baina gurea da, bueno, planeta berezi bat, eta hor, eta hori da aldaketa irautza bai antropologiko eta bai kosmologikoa, egok bizitza mantendu nahi baldin badugu, bizitzaren sistema antolatu horretan jakin behar dugu nola antolatu, ez? Ez gara bizitzatik kanpo, ez gara planetatik kanpo, eta barrutik beste izaki bizidunekin, hori da dimentsio etiko importante bat antolat, hau da, bizitza ez dago gure esku, gu gara Margulisek esaten zuen bezala, sistema simbiotiko horretan, bueno, egokitu behar garenak, horregaitik lehen esan duzun bezala, krisi ekosozial badaukagu, krisi ekologiko importantea dugu, jakin behar dugu, Lovelockek ez du esaten, Gaia edo planeta hau superorganismo bizidun honek jangoiku badala, edo izaki pentsatzaile badela, ez. Hipotesi gai horrek esaten duena da, bueno, autorregulazio, bizitzaren autorregulazio horretan egokitu behar garela, eta, bueno, osotasunaren eta unitatearen ideia hori, ba, utzi behar dugu beste alde batera, eta gure ekosistemak eta gure lurran, planeta honetan, kosmos honetan, daukagun bizitzaren jarraipenerako baldintzak kontutan hartu eta horiek babestu, ez? Esango nuke kapitalismoak hartu duen norabide ekozida badala, eta ez dala antropozentrismo berri horrekin edo kosmopolitismo berri horrekin bat egiten.
Hortik doa galdera, hain zuzen ere, Iñaki, naturarekin, gaiarekin, lurrarekin bat izan eta harremanetan jartzea, nolabait hori izan daiteke kosmobizio berri bat, aldaketa kulturala, aldaketa antropologikoarekin bat etor daitekena, baina bitartean ere badaude gaur egungo nolabaiteko urgentzia politikoak, urgentzia ekonomikoak, urgentzia ekologikoak, zer proposatzen du Dardotek honi buruz, edo nondik ikusten du berak?
Dardotek esaten duena da mundu amankomun hau ez dala eginda, ez dala eman dau da. Askotan, batez ere errealismo politiko eta sozialean mugitzen direna esaten dute, hau da daukaguna eta ez dago besterik, ez? Mundua plurala da, bai, baina Dardotek esaten du, ez da plurala, da multiplea, da heterogeneoa, eta hori da paradoxa, ez daukagu mundu amankomun bat, egin behar dugu mundu bizigarri amankomun hori, horregaitik, ba hor ekintza modu berriak asmatu behar dira, sentitzeko modu berriak, interpretatzeko modu berriak sortu behar ditugu, eta berak ipintzen du, bueno, adibide batzuk ipini zituen, bai liburuan eta bai entzun dizkidan bi konferentzietan, baina berak adibidez aipatzen du zapatisten planteamendua, esanez, bueno, zapatistei egokitu zaie, bueno, lelo bat, eta da, beste mundu bat posible da. Berak esaten du, bueno, horrek ez du asko esaten, baina bai, beste lelo bat esaten duena, mundu asko, mundu anitzak sartzen diren mundu bat. Hori da, egiten ari garen egin behar duguna, ez? Formula altermundialista horretan, esan behar dugu, ez daudela bakarrik planeta, oza, planeta honetan kontinente desberdinak, kultura desberdinak, eta nazio desberdinak, hizkuntza desberdinak, ez. Ezaugarri horiek desberdina dira, baina beste alde batetik osagarria dira bizitzarako ezinbestekoa dira, eta nolabait esan da, biodibertsitatearen aldetik, espezie bat galtzen denean bizitza arriskoa jartzen da, bai, hizkuntza bat hiltzen denean berdin, ez? Orduan berak esaten du, posible egin behar dugula beste mundu desberdinei, de beste mundu berezi hoiei lekua ematen dien mundu bat, ez? Eta hori, bueno, ez da mundu bakarra, praktiken biden, praktiken berak esaten du komunikazioa ezinbestekoa dela, elkarren arteko komunikazio askatzaile bat, eta komunikazio eraikitzaile horren aldetik etorriko da mundu komun hori, ez? Berak esaten du, agian, internazionalismoa birrasmatu behar dugu, hau da, ez dala egiten bakoitzak bere nazio edo bere hiriaren mugetatik egiten, nolabait zerbait transkomunala edo zerbait nazioz gaindiko, bueno, transversala, elkargune berriekin eta gurutzak eta berriekin lortu behar dugu, eta, bueno, ba, hori da bere planteamendua, ez kosmopolitismo bat mundu berrirako politika bihurtzen dana onarturik hori. Bueno, ba, ez erromatarrek esatu zuen bezala euren hiri eredu hori zabaldu behar dezala modu kolonial baten moduan mundu osora, baizik eta errespetatuz hori heterogenitatea, errespetatuz multiplizitatea eta bizitza amankomun horretarako ladreiluak ipinden modu orekatu batean.
Eskerrik asko Iñaki, ba, bueno, alako osnarketa filosofikoen tamainako kanta ere ekarri beharko duzu?
Bai, aspaldiko partez nabil maite minduta Silvia Pérez Cruzek egin duen diska berriarekin Toda la vida un día deitzen dana, eta hor dago abesti bat oso polita. Nire ustez, bueno, hemen filosofikoki komentatu ditugun gauzak, bueno, diska horren musikan eta letretan, oso ondo adierazten dira, eta dago abesti bat katalaneraz, Tots els finals del món, munduaren akabera guztiak, bukaera guztiak, hori kanta oso polita iruditzen zen, eta bueno, ekarri dut irratzaile honetarako.
Ederto da.
Tots els finals del món, tots els finals del món, del traum més petit i surt un nou molí. Recull tot aquest dolor, aquest meu pit, amb un sol Nova.
vols que s'acabi, plores d'enyorança i segur que acabarà. Vols que el mal s'acabi, ploro pel meu avi i també s'acabarà.
Tots els finals del món.